Uyghur Milliy Harakati rahbari Rabia xonimning Shvetsiya parlamenti a'zosi Aneliya Yenukson xonim tarafidan 2006 yilgi Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilishini qozog'istonlik uyg'urlar, jumladan uyg'ur ziyolilari qizg'inlik bilan qarshi olmoqda. Ular Aneliya Yenukson xonimga va Shvetsiya parlamenti a'zolariga bo'lgan minnatdorligini bildirishmoqda. Ziyoratimizni qabul qilgan atoqli yozuvchi ham dramaturg Ahmadjon Hoshiri Rabia xonimning vatan davosi yo'lida ilib berayotgan siyosiy kurash faoliyatini yuqori baholaydiganligini tuvandikcha izhor qildi.
Hozir dunyoda tashvish ko'p, jahonda tashvish ko'p. Mening bilishimcha, shundoq tashvishlarniki beshida tuqan bir xalqning beshiga tushgan azob oqibatlarini qandoq azob qilganining yo'li uchun jon fido qilgan qizlarimizning biri 21 asrningki vatanparvar qizi, ya'ni kelib butun Yevropa, dunyo tonidagi qizlarning biri Rabia xonim. Rabia xonim o'zining ichki va tashqi madaniyati bilan ham o'zining yorilishi bilan vatani uchun, xalqi uchun, xalqining azobligi uchun, xalqining erkinligi uchun, xalqining uyg'ur xalqi deb qaqshayotgan dunyoga to'lgan tarixda yashagan uyg'ur xalqiniki ozodlik uchun bo'lgan kurashlari davom qilish kerak va kurashning mevusi bo'lishi kerak deb kurash qilayotgan cho'ng yuraklik irodlik jasur qahramon xonim deb hisoblayman.
Shundan keyin Ahmadjon Hoshiri kommunist Xitoy hukumatining uyg'ur elda ilib berayotgan chekidan oshgan bostirish harakatlari siyosatlarining razilliklarini gunohsiz 6 yil Xitoy zindonlarida yotgan Rabia xonim taqdiridan o'ch ko'rishga bo'lganligi haqida aytib, Rabia xonimning inson huquqi yo'lida vatan davosi yo'lida ilib berayotgan intayin cho'ng faoliyatlari haqida to'xtalib shundoq dedi.
Rabia xonimning faoliyati shundoq o'ch bo'lishga uni qilayotgan ishlari uning faoliyati xalq uchun bir saodatga olib kelish uchun qilayotgan kurash manbasini biz qo'lga olganligini Yevropa va chet el jahon xalqi bilyotidi. Inson huquqi uchun qattiq kurashayotgan inson huquqiniki masalan uyg'urlarniki huquqiniki dunyo xalqlari bilan barobar bizma bizning do'stimiz bor xalq bizning tilimiz bor xalq bizning chegaramiz bor uyg'urning ulug' uyg'ur ulug' xalqning hech bir xalqni biz qamamas shuning uchun bizniki inson huquqimiz birinchi o'rinda turishi kerak davlat huquqimiz davlat davosi birinchi o'rinda turishi kerak mustaqillik degan birinchi o'rinda turishi kerak va shuning bilan birga vatanning ozodligi uchun kurash bir minut to'xtamas kerak deb oshundoq cho'ng shiorni ko'tarib cho'ng yurash bilan cho'ng iroda bilan shundoq xalq maydonga ko'rinib maydonda dodil ochiq yetib kelayotgan qizlarimizning biri Rabia xonim.
Demak, vatan davosi u haqqoniy davodir. Shuning uchun Rabia xonimning vatan davosi yo'lida ilib berayotgan faoliyatlari Yevropa ellarida, Amerika qit'asida qizg'in qo'llashga ega bo'lmoqda.
Shunda Rabia xonimniki xalqaro maydonda ko'zga ko'rinib, faoliyati ochiq, ro'shan bo'layotganiga butun dunyo xalqining siyosatchilar bo'lsin, keng xalqaro maydondagi o'sha munosabatlarni tahlil qildigan jamiyatlar bo'lsin, ularning hammasi Rabia xonimniki suhbatlari, so'rovlari, aytgan so'zlari o'z vaqtida aytilayotganda qo'llab-quvvatlayotganimiz bilamiz. Bizma masalan vatanning teshigida tug'an uyg'urlarma, shu jumladan ziyolilarma, manba shu Rabia xonimning qilayotgan faoliyatini oqqil bilan chin dilim bilan uni qo'llab-quvvatlayman.
Rabia xonimning Shvetsiya parlamenti tarafidan 2006 yilgi Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilishi bu uyg'ur tarixi bilan emas butkul turk dunyosi tarixidagi nihoyatda cho'ng tarixiy voqea ekanligini aytgan Ahmadjon Hoshiri so'zining oxirida shunday dedi.
Mana bugun kunda biz uchun bir nihoyatda cho'ng xoshallik dunyo bo'yicha tinchlik uchun kurashayotgan Nobel mukofoti berilib turdi. Nobel mukofotini tekshirish uchun olgan bizning qizlar xonimlarni hammasini birimiz. Shuning uchun bizningki o'sha Shvetsiya parlamentida Rabia xonimniki Uyg'urning vatanparvar qizniki Nobel mukofotiga tekshirish mukofotiga tavsiya qilinishi biz uchun katta chong bir xoshalik bo'ldi. Buning o'zi Turkiy dunyoda birinchi qitim Nobel tekshirish mukofotiga tavsiya qilish nomzodi Uyg'urdan bo'lgani, Uyg'ur qizidan bo'lgani bu endi bir tarix uchun bir chong bo'ldi. Men o'ylayman berbi oldim. Yevropa, dunyo hammasi bildi bu qizningkini. Nima uchun kurash qilyapti bildi. Nobel mukofoti tak shuning qizi bor. Men oldig'iga qat'iy ishonaman. O'sha chong mukofotga tavsiya qilishning o'zi Uyg'ur davosiniki bu haqiqat davo ekanligi. Uyg'ur davosiniki dunyo miqyosida haqiqat davo ekanligini bir yana isbotlash kerak.
Qadrli radio tinglovchilar, sizlar atoqli yozuvchi ham dramaturg Ahmadjon Hoshirovning Uyg'ur milliy harakati rahbari 2006-yilgi Nobel tinchlik mukofotining nomzodi Rabia xonimning inson huquqi vatan davosi yo'lida ilib berayotgan siyosiy kurash faoliyatini nihoyatda yuqori baholaydiganligi haqidagi so'zlarni anglaysizlar. Bu programmani Almatadan Abdulla tayyorladi.